ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šī gada 5. augustā Rīgas valsts 2. Ģimnāzijā tiks uzstādīti bezkontakta ķermeņa temperatūras mērīšanas sensori. Šī būs pirmā vispār izglītojošā mācība iestāde galvaspilsētā, kas pieņēmusi lēmumu jau preventīvi sakot līdz skolēnu un personāla veselības stāvoklim, lai samazinātu COVID-19 un citu sezonas vīrusu izplatīšanās risku skolā. Skola ir viena no lielākajām vispār izglītojošajām mācību iestādēm Rīgā un Latvijā, jo tajā mācās vidēji 800 skolēnu, taču kopā ar personālu nepilns 1000 cilvēku. Satiksmes ministrija plāno līdz nākamās saimas sesijas sākumam iesniegt ostu reformas likuma projektus un cer, ka saima līdz gada beigām tos pieņems, sacīs satiksmes ministrs Tāls Linkaits skaidrojot, ka tad praktiski ostas pārveidotu par kapitāla sabiedrībām un ieviestu jauno modeli, bet tam nepieciešama īpašuma novērtēšana, sarunas ar pašvaldībām, kuri būs īpašumi, kas tiks ieguldīti pamatkapitālā un kuri saglabāsies pašvaldības īpašumā un jāsagatavo arī konkursu uz valdes locekļu amatiem. Ministrs arī pauda vēlmi, lai lielās ostas daudz labāk koordinētu darbību ar kaimiņu valstīm, nākot ar vienotu piedāvājumu, ka tas ir nepieciešams, kā arī savā starpā atrodot veidus, kā vienotrē vispalīdzēt, sniedzot pakalpojumus vai resursus apvienojot. Azerbaidžānā šodien sākas plašas kopīgas militārās mācības ar Turciju. Manevri ilgs līdz 10. augustam un Azerbaidžānas aizsardzības ministrija uzsvērus, ka mācībām ir plānveida raksturs. Tās notiek laikā, kad valda saspringta situācija uz Azerbaidžānas robežas ar Armēniju, kur šomēnes notikušas apšaudes starp abu valstu karavīriem. Tāpat kā Azerbaidžānai, arī Turcija ir naidīgas attiecības ar Armēniju. Itālijā līdz oktobrim pagarināts COVID-19 dēļ noteiktais ārkārtas stāvoklis, tomēr varas iestādes soli, ka izglītības iestādes darbu varēs atsākt jau septembra vidū. Ārkārtas stāvoklis valstī ir spēkā kopš 31. janvāra un piešķir valdībai īpašas pilnvaras, taiskaitā noteikt stingrus ierobežojumus atsevišķos valsts rajonos. Itālija bija pirmā valsts Eiropā, ko nopietni skāra COVID-19 pandēmija. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā būs mainīgs mākuņu daudzums, vietām īslaicīgi līs un iespējams arī pērkons. Putīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš valsts rietumu daļā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra robežās no 18 līdz 23 grādiem.